Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 19-njy awgusty hepdäniň duşanba güni. Şuň programamyzda Marda gowçylar günçüsini dökýär. Türkiýede Türkmenistanynyň jesedi tapyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistanın qarasızlığının 100 illik münasebetli yolan qutluğunda 17 avgustda qabılda Aktoyu amala aşırılan hücumu yazgırdı. Owanistanın 100 illikinde konfliktin yüzü çıkmağı qiynandırıcı. Suhepte sonu qabılda Aktoy davarısına edilen teröristik hücum tutuş adında adı qarşı edilen hücum boldu deyip Pompeo belledi. 18 avgustda eden çıkışında Pompeo sonku 20 yılın devamında Owanistandaki bilim, sağlık, infrastruktura, ayal haqlary, iqtisadi mümkinçilikler we media azatlygy uğrunda gazanylan üstünlükleri hem belläp etdi. 17 avgustda amala aşyrylan hüjümde 63 adam öldi, başga da 182 yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremistiki topary öz üstüne aldy. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani hüjümi wagşylyk diýip atlandyrdy. Amerika tarapından sanksiyalaryň tanawyna girdilen guruma bilen baglara bolmakda guman edilýän Iranyň super tankeri Gibraltary terk edilenden soň Gretsiýa tarap ugrady. Mundanyň Britaniýanyň territoriýasy gämini mundan beýle kim saklamak boýunça Amerikanyň eden haýsyny red edipdi. Iran ozal Grace 1 häzir hem Adrian Darya 1 atlandyrylan gämisiniň Gibraltary terk edendigini tasdiklady. Biziň tankerimiz 45 günden soň Gibraltary terk edip halkara suwlaryna tarap urdi deyip, Eyranın Britaniyadaki ilçisi özünün Instagram hasabında yazı kaldırdı. Üstünde 130 milyon dolarlık çiğin evti olan tanker, Evropa Birleşiginin sanksiyalarını bozmakta şüphelenip, Braçemisi Vaat Gibraltar'da tutulukta saklanıpdi. Amerika, Eyran'a karşı girizden özünün çaklendirmelerine salgılanıp, tankeri ele geçirmekçi oldu. Ama Gibraltar'ın resmileri, Birleşen Statların tankeri tutulukta saklamak varadaki tazi hayesini reddettiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron özüniň Russiýa kärdeşi Vladimir Putin bilen duşuşýar. Gepleşikleriň dowamında Ukrainanyň gündorundaky hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky konflikti jylawlamak boýunça gepleşikleri ilerletmek ugrundaky taýýarlyklaryň maslahat edilmegine garaşylýar. Mundanyň Macron Putini 2017-nji ýylda Parijiň goloýundaky Versal köşkünde kabul edipdi. Bu özek Fransuz prezidenti özüniň Russiýalyk kärdeşini Bregan Konfortdaky Tomsky rezidensiýasynda kabul eder. İki liderin Eýranyň ýadro programmasynyň töwereginde dartgynlyklary we Siriýadaky konflikti hem maslahat etmeklerine garaşylýar. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Putini Ukrainanyň gündogurundaky konfliktiň bitirilmegine ýardym bermegine çagyrypdy. Bu sebäpde hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler töwüşýärler. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 töwereginde adam hilak boldy. Gonkongda 13 000 demokratiya tarapdar protestçiler tertip 11-nji hepde protest geçirýärler. Demonstrantlar Xitoyň Aýratyn administrativ regionuny özüniň siýasy we yuridik täsirini güýçlendirmek ugrundaky taýýarlyklaryna garşy çykýarlar. Sol bir wagtda Pekin döwlet elçiligindäki media we Gonkongdaky Xitoy tarapdar liderler Xitoyň durnuksuzlygy destini basyp ýatyrmagy taýýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýy barp ýetse, onda onuň elini aşak tallap seredip oturmajakdygyny aýdypdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Xitoy Gonkongdaky protestçilere garşy Tiananmen meýdançasyndaky ýaly basyp ýatyrmak çäherlerini ulansa, onda munyň iki ýurdun arasyndaky süwda gatnaşyklary boýunça gepleşikleri yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Trump, Xitoyň lideri Xi Jinpingi Gonkongdaky protestçiler bilen duşuşmaga ýene bir gezek çağırdy. 1997-nji ýylda Britaniýa Gonkongyň kontrollugyny Xitoýa geçiripdi. Şondan soň Gonkong ketgitli derejedäki awtonomiýa bilen Xitoýň Aýratyn administrativ regionuna öwrüldi. Pakistanyň demirazyk gunwatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde 2 esker öldi. Hüjüm howpsuzlyk güýçleriniň Günorta Waziristan regionynyň Latxa tebitine gözükçülük edýän pursady ýüze çykdy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Talawan topary mundan ozalky soňky meňzeş hüjümleri özüniň amala aşyrandygyny aýdyp.